Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje jaunimo laida Juket komentaras. Laidoje dalyvauju aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas, Vilniaus Šventosios Teresės parapijos vikaras. Kartu su manimi dalyvauja Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimo atstovės Ieva Lukoševičiūtė ir Laura Petkelytė.
Sveiki.
Taigi šiandien Juket komentarė apie tiesos temą. Ir kviečiu pirmiausiai perskaityti klausimą 454.
Kaip mus įpareigoja tikėjimo tiesa?
Kiekvienas krikščionis turi liudyti tiesą ir sekti Kristumi, kuris Pilotui pasakė: aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą.
Taigi, mylėjai, ta tikėjimo tiesa, apie jos įsipareigojimą, čia ir būtent ir kalbama, kad neužtenka pažinti tikėjimo tiesas, bet labai svarbu jomis gyventi. Pats Jėzus Kristus, keldamas gerąją naujieną, visus kvietė pirmiausiai pažinti tiesą ir, žinoma, gyventi tikėjimu, kuriame vis dėlto svarbiausias žmogaus ir Dievo santykis, Dievo pažinimo santykis. Taigi laikytis tiesos, tai ir kartu laikytis visų 10 Dievo įsakymų, visų bažnyčios įsakymų ir apskritai tiesiog mokytis būti tiesoje, tai yra reiškia sekti Kristų.
Aš turiu iš karto tada klausimą, kaip atskirti, nes dabar aš galvoju, kad aš žinau, kas yra tikėjimo tiesa, kad aš tais pačiais Dievo įsakymais, kad aš jų laikausi, bet galbūt kaip atskirti, kada tai iš tikrųjų yra taip, o kad aš vis dėlto klystu. Galbūt aš klystu, kad mano suvokimas nemeluoti, galbūt aš kažkada jau pasirodo meluoju. Kada yra ta riba tarp tiesos, kurią aš suvokiu kaip teisinga, nes pavyzdžiui, kai einam į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir per pamokslus kunigai pasako, atrodo, elementarius dalykus, bet tu pradedi susimastyti kiekvieną sekmadienį, kad tu vis dėlto darai kažką ne taip. Tai kaip atpažinti, kada ta tikėjimo tiesa iš tikrųjų yra teisinga?
Tikėjimo tiesos yra visos teisingos, kurios kalba apie patį Dievą ir apie Dievo santykį su žmogumi. Ir sekmadienį, kai kunigas sako pamokslą, jisai būtent komentuoja gerąją naujieną, ne, evangeliją, kurioje yra atsispindi, kaip žmogus turi gyventi, taip kaip Jėzus moko mus gyventi visuomet tiesoje. Labai labai svarbu atskirti vieną dalyką, kad yra tiesa ir yra priejimas prie tiesos, o kartu tai yra, ką galiu pasakyti, ar išpažįstu tiesą, tikėjimo tiesą, ar tai jau yra mano nuomonė. Šiandien vis tame mūsų pasaulyje tokiame einame prie to, kad nuvertiname tikėjimo kaip tiesą ir tada sakom, kad aš galiu pasirinkti. Ir prie to pasirinkimo aš lieku tada, aš galiu gyventi savo nuomonę. Ir mano nuomonė man yra tiesa, kadangi man yra tiesa, tai reiškia ir kitiems yra tiesa. Taip ir tikėjimo tiesa mes taip pat nuvertiname ir padarome tik tai nuomonę. Ir jeigu mes taip padarome tą nuomonę, tai tada ir vat galime nuomonės laikytis arba nesilaikyti. Yra aiškas tikėjimo tiesos, kurios mus įpareigoja. Tai yra vat, ne, visos tie 10 Dievo įsakymai, kurie mums yra kaip kelio ženklai. Aš manau, kad kiekvienas atpažįstame vis dėlto, kada mes jau tiesą sakome, arba kada mes jau meluojame, arba kaip mes bandome nuslėpti tiesą. Bet jeigu kiekvieną kartą klausantis kunigo pamokslo sekmadienį kažkas kirba, kad kažką netaip darau, vadinasi, yra kažkas negerai ir tas kiekvienas sekmadienio šventimas yra ir laikas, kada stengiuosi mokytis vis dėlto atpažinti savyje tiesą, pirmiausia, dievišką tiesą, Dievo buvimą manyje, ir pagal tai gyventi, nusisukti nuo nuodėmės, nuo netiesos, nuo melo ir vėl grįžti į tiesos kelią. Ir vat, sekmanis yra gerai švęsti visą laiką, dėl to, kad ir švenčių tikėjimą gaunu stiprybę iš bendruomenės tikinčių, kurie kartu susirenkame. Galbūt yra verta net visą laiką padiskutuoti po šventų mišių, pavyzdžiui, ką išgirdau, kaip mane Dievas palietė. Nes vieną palietė per skaitinius vienaip, kitą per skaitinius kitaip, per pamoklą dar kitaip kunigas kažką tai, nes nu, viso švento rašto taip negali pakomentuoti kažkokį ties viena, dviem mintim dažniausiai lieki, kaip kunigas komentuoja ir padedi žmogui aukti tikėjime, reiškia aukti tiesoje, aukti toje bendrystėje su Dievu, bet kartu ir su visa bendruomenė, su visu žmogumi. Tai va, jeigu kirba klausimėlis, sąžinė kažkaip prabunda, vadinasi, reikia tiesiog pasitikrinti ir sakyti, taip, vadinasi, dariau galbūt klaidingai mąsčiau, bet dabar galiu gerai mąstyti. Vadinasi, kaip sakyti, tas netiesoje buvimas kartais gali būti buvimas tiesiog klaidoje, nebūtinai netiesoje, bet būtent klaidoje, nes, kaip pasakau, nu, taip yra pasakyta, bet aš manau, kad taip, ir dar bažnyčia galbūt klysta, jinai atpažins vėliau, ir vat vėl tas toksai, ne, ne, mes vis tiek turim pažinti, yra tiesa viena, ir Jėzus Kristus visą laiką sakė, gyventi tiesoje. Aišku, tiesa yra pats Jėzus Kristus, pats Dievas, ir tada klausimas, ar tai mane veda link Dievo ir gero santykio su kitu žmogumi, ar tai mane atitraukia.
Tai vadinasi, aš tikėjimo tiesą turiu įsirašyti savo vertybių sąrašą.
Tai žinoma.
Gerai.
Tai netgi, sakyčiau, tikėjimo tiesa yra daugiau nei vertybės. Tai yra pamatas.
Pozicija
ir, žinoma, ir vertybės yra pamatas, sakykime. Nes kai vertybės turiu, tai vat, nesvarstu, ar man jomis gyventi ar negyventi, nes tai yra, kas man vertinga. Tai, žinoma, tikėjimo tiesa yra begalinės vertybės.
Jei aš jaučiu, kad mano tikėjimo tiesa yra man vertybė, tačiau turiu vis tiek baimę dėl tikėjimo. Aš ateinu į mokyklą, ateinu į universitetą ar į darbą ir bijau pasakyti kitiem, kad esu krikščionė. Nors kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią, meldžiuosi, šlovinu Dievą ir kartu po mišių taip pat irgi diskutuoju su savo bendruomenė, kas man užkliuvo, kas patiko, bet prie kitų netikinčių žmonių man kažkaip vis tiek baisu, ką pagalvos kiti, kaip sureaguos tie, kurie neina į bažnyčią. Ir kaip ta, tada tikėjimo tiesa mane turi pareigoti nebijoti, nesijausti kitokie prieš kitus.
Aš galėčiau papildyti dar, Laura, kad ne tik tokiose vietose, kaip universitetas, darbas ir panašiai, bet netgi šeimoje, kai tu esi vienintelis tikintis. Ir kaip šeimai parodyti tą tikėjimo džiaugsmą, paskatinti net per šventes nueiti bažnyčią, jau nekalbu apie kiekvieną sekmadienį.
Matot, šitame visame dalyke reikalingas mano liudijimas, tuo, kuo aš gyvenu, ir pirmiausia, klausti savęs, ar aš tikrai pats esu pilnai įsitikinęs tuo, kuo gyvenu. Vėl labai būtų atsargiems nepereiti į ekstremumus ir nesielgti ekstremaliai, bet visuomet savo ir tikėjimus tikime elgtis visą laiką su meilė ir pagarba kitam asmeniui. Žiūrėte, kai aš esu įsitikinęs ir dalyvauju su kitu diskusiją ir esu gerai pažinęs savo tikėjimo tiesą, tada niekam nėra baisu kalbėtis. Mums baisiau yra kalbėtis dėl to, kad ar mes dar iki galo nesame įsitikinę, arba esam labiau pilvom, kad neapginsime, arba nežinosiu, kaip pasakyti, ir dėl to atsiranda baimė. Dabar vėl reikia atskirti tą tokį dalyką, kad eiti ir skelbti mokyklą ar ten universitetą, kad aš esu krikščionis. Aš tam tą skelb, to tokio nereikia, bet pirmiausia savo gyvenimu, savo liudimu, kad tai yra svarbu. Kad, pavyzdžiui, toks elementarus dalykas, kad ir penktadieniais laikytis pasninko vėl. Visą laiką reikia labai atsargiai vėl žiūrėti, nenuėti tą tokį aštrų nuvertinimą kitų žmonių pastangų ar dar kažką, tai ir aš jau užsispyręs dabar laikysiuos. Bet kartu, jeigu einu į valgyklą ir tą darau kiekvieną penktadienį, pasimti žuvies, tam žmogui kils klausimas, o kodėl tu tai darai? O tada tu turėsi atsakymą. Ir nesakyt, kad dėl to tik bažnyčia man liepia tą daryti. Bet pasninkas mane įpareigoja mylėti savo artimą. Dėl to aš tai darau. Bet visą laiką klausia, dėl ko aš tai darau. Ir kažkaip tai aš mokykloje irgi atsimenu, tais laikais buvau patarnautojas. Bet žinokit, niekad nebijau sakyti, nes kažkaip tai aš buvau tikrai įsitikinęs, kad na, gerai darau, kiekvienas turi savo būrelį. Aš turiu, man patikdavo patarnauti, eidavau. Vienu metu net kasdieną patarnauti į Vilniaus katedrą. Bet kažkaip tai, kai tu esi įsitikinęs ir kitas tada atėjęs žmogus su tam diskutuoja, jis yra su pagarbai tave žiūri. Tada jis niekada manęs nėra niekas pašiepęs dėl to, kad aš ateinu į tikėjimą. Bet jeigu aš pradedu bijoti pats savęs, arba dar toje baimėje pradedu mąstyti visą laiką už kitą, o ką kitas apie mane pagalvos, tada ir atsiranda modeliavimas ir melas pačiam savo. Ir čia vat Jėzus kviečia įsivaduoti iš to, sako, būkite drąsūs. Jėzus vat skelbimas ir buvo visuomet, kad drąsūs būtum savo tikėjime. Kad kažkaip tai tikėjime ne tik tai skelbti, bet pirmiausia juo gyventi. Gyventi tuo, ko aš esu įsitikinęs. Dabar jeigu pratęsant tą vat mintį apie tai, kad šeimoje, Šeimoje irgi labai švelniai liūdyti, neversti nieko eiti bažnyčią, nereikia tenai įsivesti. Vaikus kurį laiką reikia iš tiesų, kaip sakyti, nes ir diržo duoda vaikams, ir į mokyklą, tam tikrą prasme, verti eiti. Ir į bažnyčią, nu tokia, bet vėl reikia rasti būdą ir priemonės, ir jau kaip paauglys ateina vėl per prievartą didžiulę, nereikia ten to daryti. Bet pirmiausia, pačiam liūdyti, kad aš nuėjau į bažnyčią, žiūrėkit, aš tada šventiškai apsirengiu, pasipušiu, nuėjau ir su džiaugsmu grįžtu. O dažniausiai, kaip pas mus būna kartais, ne, nuėjau kaip mažau prievolę, atlikau, grįžtu, dar toks susirūpinęs. Tai dabar man va čia ir bažnyčiai buvo, dar man reikia pietus padaryti, dar čia tą, na, trečią, jau nieko nebespėjau, dar čia namų darbai laukia, dar kažkas tai. Tai tada tam, aišku, kitam žmogui nereikia, dabar galvoju, nu, tai ko tu ten, jei tada, jeigu tu dabar jau nebespėjai, tai ko, kas, vertė, va, žiūrėk, aš tai varą, bei savo atsikėliau, viską. Taip jau, pirmiausia, man atrodo, kad sekmanio šventimas padeda pirmiausia išeiti iš tos mūsų visos kasdienybės, darbo ir namų. Ir pabūti su kitais. Mes nuvargstame nuo savo kasdienybės ir dabar visko toliau tuo daugiau liekame namuose. Tai televizorius, namai arba ta yra kaip jau priklausomybė. Tai va, sekmanis bent jau proga išeiti iš savo namų, išeiti iš darbų, nueiti nuo savo va, kasdienybės ir švęsti pirmiausia gyvenimą. Gyvenimą, kurį dovanoja Dievas savo artumoje, dovanoja mums kitus žmonės, nes ir tada ir tikėti žmonės dažniausiai būna tokie nusiteikę sekmanio šventimui, jie tokie būna kiekimės linksmesni, džiugesni. Dėl to versti savo va, narių nereikia, bet galima užklausti, gal nori šiandien eiti su manimi bažnyčią. Aš sakau, vienai šeimai, pavyzdžiui, būna taip, kad vyrai kiti palydi ir, pavyzdžiui, neina į bažnyčią. Sakau, labai gerai, tai tegul jie eina, arba tai duokit, tegul jie su to mažu vaiku vaikšto aplink bažnyčią. O paskui kažkada tikrai kils klausimas, o kai kuriuose bažnyčiose net laukia būna garsiakalbiai. Vis tiek tas yra liūdėjimas, nes girdi ir suvokia, kad tau tas sekmanio šventimas, išėjimas iš namų yra labai svarbus. Todėl nebijoti liudyti ir pirmiausia džiaugtis tuo tikėjimu, kurį mes turime, kuriuo galime gyventi. Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje jaunimo laida Juket komentaras. Laidoje dalyvauja kunigas Nerijus Grigaliūnas, kartu Laura Petkelytė ir Ieva Lukoševičiūtė. Šiandien kalbame, kaip mus įpareigoja tiesa. Ir kaip tik vienas žmogus uždavė tokį dvigubą klausimą. Ką sako apie tiesą mūsų tikėjimo tiesos? Kaip Dievas, būdamas tiesa, gėris ir grožis, kalba apie tiesą? Koks įdomus klausimas, tiesa apie tiesą, tiesoje Dievas. Tai pirmas dalykas, aišku, labai reikia pasakyti. Dievas yra tiesa. Tikėjimo tiesos, kas yra tikėjimo tiesos? Tai tikėjimo tiesos yra tiesos apie mūsų gyvenimą ir pirmiausia apie patį Dievą. Kai mes ruoždavomės pirmai komuniją ir dabar tikriausiai besiruošiant, pirmiausiai mokomės keturias pagrindinės tikėjimo tiesas, kurios yra ir vat, būtent apie Dievą Tėvą, Dievą Sūnų, Dievą Šventąją Dvasią ir kartu ta ketvirtoji tikėjimo tiesa apie žmogų. Žmogaus siela nemirtinga ir kadangi žmogaus siela nemirtinga, jinai siekianti yra Dievo tikrovės. Taigi už tai tikėjimo tiesos ir atskleidžia tikrąją tiesą, kurią visuomet atsiremiame pirmiausiai. Aišku, piloto diskusija kartu su Jėzumi. Yra, o kas yra tiesa, visą laiką yra tas toksai, bet pirmiausia tiesa yra pats Jėzus Kristus, kuris sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. O kaip Dievas, būdamas tiesa gėris ir grožis, kalba apie tiesą? Na, jis ir mums prakalba per gerąją naujieną, per šventąjį raštą, per visą tikrovę, per mūsų kartu protą ir širdį. Ir taip galime pažinti patį Dievą ir kartu jis mums per tai ir prakalba per būtent būdamas pats tiesa gėriu ir grožiu, tuo grožiu pradedat pažinti ir gyvenimo gėri grožį ir pasilikti toje tiesoje. Gal taip trumpai pasakyčiau, tų tikėjimo tiesų yra be galo daug, tai yra, kaip sakiau, tos pagrindinės atskleidžiančios Dievą tiesą mūsų tikrovę ir visos tikėjimo tiesos yra būtent atskleidžiančios žmogaus santykį su Dievu, Dievo santykį su žmogumi. Pati tikriausiai tiesa, Dievas myli žmogų ir dovanoja jam gyvenimą, dovanoja amžiną gyvenimą, dovanoja gyvenimą savo artumoje. Dabar gal kviešiu eiti prie kito klausimo, 455 iš Juket katekizmo.
Kaip būti tiesiam?
Tiesų žmogus sąžiningai, dorai elgiasi ir nuoširdžiai, atvirai kalba. Tiesus įsivengia nenuoširdumo, apsimetinėjimų, klastingos apgaulės ir veidmainystės. Blogiausia netiesumo forma yra melaginga priesaika.
Įdomu, ne? Taip pat tiesa ir būti tiesiam. Ar visą laiką žmogui gerai būti tiesiam? Čia vat yra toks klausimas sudėtingiausias. Ir kas yra tas tiesumas, tai dažniausiai mūsų supainiojimas, ne? Tiesumas mes kartais įsivaizduom, kad tiesiai drėbti tiesą žmogui. Yra gerai šiaip tai, tik tai klausimas, kaip tą tiesą mes pasakome, bet kaip žinome iš to, vat, mums duota labai paprasto atsakymo, kad pirmiausia tai yra mūsų nuoširdumas ir atvirumas, kai būna su kitu žmogumi, tai yra tas tikrasis tiesumas. Tiesumas išreikšti, išreikti tiesą apie žmogų. Klausimas ir tai, ar tai bus tiesa apie žmogų, kuriam dažniausiai pasakau, ar tai bus tik tai mano nuomonės išsakymas. Bet vėl visą laiką reikia nepainioti, ar tai yra tiesa, ar tai yra tik tai mano nuomonė. O va tas tiesumas, kurio šiais laikais mes visko toliau tuo rečiau matome, regime, pasigendame tiesumo. O kai pasigendame tiesumo, tai iš tiesų mes pasigendame tokio labai paprasto nuoširdumo ir atvirumo. Net Evangelijoje Jėzus dažnai kviečia būti kaip vaikai. Tai nereiškia suvaikyti, bet būti atviriems ir paprastiems. Ir čia grįžtant prie mūsų prieš tai kalbėtos temos, kaip sakiau, kodėl mes mokykloje ar universitete ar kitur bijome liudyti, kad esame krikščionis. Tai kaip tu, Laura, sakėjai, kad dėl to, kad pradame mąstyti už kitą, mąstydami už kitą, norime apie save kažkokį neaiškų vaizdinį sukurti, netiesos vaizdinį, ir tada vengiame to tokio nuoširdumo ir atvirumo. Ir taip žmogus už tai, kurdamas apie save neaišku kažką, kažkokį vaizdą, ir susiduria su tuo tokiu nenuoširdumu ir neatvirumu, arba tiesiog lieka toks labai paviršutiniškas. Ir vis dėlto tą tikėjimo tiesą, o kartu pats tikėjimas, tiesumas ir kviečia mus būti nuoširdžiais atvirais vieni su kitais.
Bet kartais pasakai žmogui atrodo nuoširdžiai, atvirai, ką tu manai apie jį, gražia forma, kaip jūs sakėt, bet jisai priima visai ne taip ir išeina viskas ne taip, kaip norėjai. Ir kaip tada toliau būti tiesiam, kaip atitaisyti tai, ką atrodo tu atvira širdimi ir nuoširdžiai pasakėjai jam.
Vėl klausimas, ką tu jam pasakėjai. Tikriausiai kažkokį negerą dalyką apie jį pasakėjai, ką tu jį manai ar ne taip. Jeigu tu jam pasakai, nu va, Laura, kokia tu graži, taigi nesupyksi, ne? Bet jeigu pasakyčiau, kokia tu šiandien sergantis, ir dar pavartočiau kokią nors narglėtą, žinai. Bet taip nėra, ne? Tik va, nesupyksi, aš tik tai tokį pavyzdį tiesiai išviesiai, žinai. Tai va, tai čia vėl, va, tas yra toks įdomus dalykas, kai savo nuomonę sakau tiesiai. Dėl to reikia vėl žiūrėti. Vis dėlto nebijoti pasakyti tiesos, tik visada klausti, ar tai, ką aš manau, yra tikrai tiesa. Ar tai yra tik tai mano santykis su tuo žmogumi, ar tai yra kažkas daugiau, tai vėl visą laiką tikrintis. Bet vėl reiktų kartais nebijoti ir susipykti dėl to, kaip sakyti, nes visą laiką galima paskui susitaikyti. Tai čia vėl toksai, nu, būti drąsiems vis dėlto tiesoje. Vėl, jeigu visą laiką drėpsiu tik tai, ką manau, ir vien tik tai neigiamus dalykus, nu, tai klausimas jau tai vėl, tas blogas santykis, negeras santykis su kitu žmogumi, tai mokytis būti tiesiu su meilė ir pagarba, su meilė svarbiausia žmogui. Ir dėl to net, kai sakau, net tos blogus dalykus visada klausti, o kodėl aš juos sakau? Ar jie tik tai man kliūdo, ar taip noriu jį pažeminti, paniekinti tą žmogų, ar su meilė noriu pasakyti, va, šito vietoj tu dar turi galimybę, va, kažkaip pasitaisyti, pasikeisti ir tada, o jeigu jau nusupyksta, nu taip jau būna, žinokit, ir man kartais būna, vat pasakai, nes žmogus su mano žmogum diskutuoja, paskui būna, kurį laiką net nesikalba tas žmogus, bet paskui vėl kalbėsis, nu tai vėl. Toks yra gyvenimas. Mes vieni su kitais iki galo vieni kitų taip ir nepažinsime, bet svarbu, vat, išlaikyti pagarbą ir meilę visą laiką tam žmogui.
Aš lygiai taip pat norėjau pasakyti, kad aš lygiai taip pat vienai draugiai bandau aiškinti tiesiai, ką reikėtų daryti, bet jau kokius pusę metų jinai manęs negirdi. Ir aš beveik esu įsitikinus, kad aš esu teisi, bet jinai kaip ir manęs neišgirsta, numeta, taip pasakysiu, juokais, ir tai gali būt, kad tai trunka ilgai, kol žmogus supranta?
Gali būti ir labai ilgai, kai tai trunka. Klausimas, ar verta tada visą laiką tik tai kartoti tą dalyką, tai tas vienas dalykas. Antras dalykas, klausimas, ar jis tikrai negirdi tą žmogus. Jis tik tai gali nuduot, kad jisai negirdi, o iš tiesų negali labai greit pasikeisti. ar pakeisti kai kurių dalykų, arba neturi drąsos kai kurių dalykų pakeisti, arba ne jo gebėjimuose, bet vėl tada, vėl paprasčiausiai, reikia melsis už tą žmogų ir kantrybės turėti. Ir neskubėti, kad jisai pasikeistų, bet tikrai, kad tai būtų Dievo valios pildymas pirmiausiai. O ne tai, vat, kaip jau sakai, jau iš karto, me pasakymė, jau vis dėlto sakai, o gal nėra taip iki galo. Tu vėl ugdyti savyje kantrybę, leisti žmogui, nu, keistis taip, kaip jisai, kaip jam geriausiai atrodo.
O tada aš dar noriu paklausti, nes atrodo, kad esi paprastas žmogus, kaip ir gyveni sąžiningai, dorai, nuoširdžiai ir atvirai kalbi su savo visais aplinkos žmonėmis, bet tuo tarpu, kaip išlaikyti tą visą tiesą, gal aš tada grįšiu prie to praeito klausimo apie tikėjimo tiesą, šeimoje, kai yra dviejų skirtingų tikėjimų žmonės. Ar tai turėčiau išlikti stipri prie savo, be abejo, kad turėčiau kažkiek išlikti stipri prie savo vertybių, bet kiek aš turiu leisti kitam žmogui kalbėti, išgirsti jį ir priimti tai, ką jisai daro. Ir ar turėtų rastis tas kompromisas šeimoje, ar vis dėlto reikėtų leisti būti dviem atskiriem, bet tikrai tikintiem. Žmonėm.
Kuris variantas yra geriausias, yra visą laiką sunku pasakyti. Visi variantai visą laiką yra gerai, kai galime susitarti. Svarbiausia yra pagarba žmogui ir pagarba jo tikėjimo įsitikinimams. Ir čia vėl rasti, svarbiausia kompromisą rasti auklėjant vaikus, sakykime, jeigu vėlesniam žiūrėti etape, ne? Kad nebūtų vaikas vis dėlto blaškomas į vieną ar į kitą pusę labai. Ir vėl lengviausia yra vis dėlto, kai yra, aišku, vienodo tikėjimo, panašaus tikėjimo, arba tada jau labai panašaus. Pravoslavai ir katalikai yra pakankamai panašaus, yra tikėjimo tiesų, tada yra lengviausia sutarti, yra pats šventimas jau tikėjimo tiesų, yra toks labai išsiskiriantis, sakykime, bet sakyti, yra daug labai panašumų. Bet šeimoje šnekėtis, nebijot šnekėti. Net tarp katalikų, kai šnekėsi apie tikėjimą, ypatingai kai pradedi šnekėti apie liturginius dalykus ir prieini prie įvairių liturginių formų. Kartais labai didelį ginčą kyla tarp katalikų, ne, ir kartais nelabai net sutarė, atrodo, prie tokių esminių dalykų, bet tada lieki diskusijų apie ką. Apie formą, iš principo, esmė, tai vis tiek pats Jėzaus Kristaus buvimas, tai kartais ir visai verta ir aštriau papanagrinėti kelius klausimus, bet vėl neįti į susipykimą, bet tam diskusija, kad pažinti tiesą, ne kad savo tiesą apginti, bet pažinti į gilumą tiesą, o tada stengtis vėlai pasilikti prie savo, žinoma, tikėjimo tiesos ir vis dėlto tos tikros pagarbos kitam žmogui.
O jei žmonės yra to pačio tikėjimo, tačiau vienas jaučia pareigą ir nori eiti bažnyčią, o kitas jau apsiblausęs, nebenori, randa kitų priežasčių, neranda laiko, ar yra per daug pavargęs. Ar užtenka tiesiog su juo šnekėtis, ar reikia kažkokio spyrio, vertimo, jau kaip nemažam vaikui? Ką tada geriau daryti?
Įspyrimas žmogui visą laiką yra gerai. Kiekvienam, net ir suaugusiam. Čia yra, nu, net ir darbus, kuriuos darom, ne pastoviai, va taip atrodo, darom, kartais apsiprantam ir tame apsipratime kai kurių dalykų nebepastebim. Tai nereikia mums kartais ar viršininko, ar dar kažkieno kartais tokio spyrio. Bet vėl, kad tas spyris būtų teisingas, kad nenuspirtų kažkur taip į šalikelę. Tai vėl, visą laiką visame kame, nu, tokio protingumo reikalingas dalykas. O daug yra šeimų, yra tas tikėjimo kelias, kiekvieno kaip asmens yra skirtingas. Bet šeimos vis dėlto tarpusavį dažniausiai sugeba susitarti, jeigu tikrai tarpusavį kalbasi. Pagrindinis dalykas yra kalbėtis. Ir šeimoje kalbėtis apie viską. Va, kaip čia yra pasakyta, būti tiesiam šeimoje taip pat svarbiausias, nes būtent šeimoje galime labiausiai tiesiausi būti ir išsakyti viską. Ir tikrai ir ką manau, ir ko nemanau pasakyti, nes tada atsiveri žmogus ir gali pažinti kitą žmogų. Ir apie tikėjimą taip pat. Bet vėl, kito žmogus niekada neversti. Žinot, kartais atrodo, nei iš jo, nei iš to Dievo malonė taip stipriai paliečia tą žmogų, kuris atrodo buvo tas, kaip sakai, atsilikęs kažkaip tai tenais, ar jau prisiblausęs, primygęs truputėlį. Taip Dievo malonė kartais paliečia, kad žiūrėk, jūs tada aplinkiau tą kitą žmogų. Tai būti tiesoje, bet būti laisvėje, o pačiam liudyti tikėjimą, tai ir išvesti tikėjimą. Tai jeigu kitas ten ar ne, su šeima eiti į tą patį miestą. Sakyti, išeinam į miestą. Aš čia nuėsiu į bažnyčią, tu pasivaikščiok mieste. Visą laiką yra Geras dalykas toksai. Nes tada labai aiškus liūdėjimas, kad tu eini į bažnyčią, tau yra svarbu bendruomenė išvesti, išvesti tikėjimą. Ir žiūrėk, tas kitas irgi jau žiūrėk, arba už kampo, ar dar kažkaip, nes nu, dažniausia būna toksai nedrasus prieimas, arba ten toks, arba kartais pasakai tą laiką, bet va, truputėlį iš mišių vėluoji, tai vis tiek tas žmogus laukdamas, sėki, eina į bažnyčią ir žiūrėk, kaip duos, va, kaip apaštalui Pauliui, ne, neregėjimas koks nors ir pamatysi Jėzų. Tai ieškoti tų švelnių būdų. Kaip liūdėti tikėjimą. Visuomet kvietimas yra pats geriausias dalykas. Neapgaulingas kvietimas, bet tiesus kvietimas. Nes tai, einam čia į miestą, o paskui miestą staiga sugalvoji, nes jau prieš tai galvoji, eisiu į miestą, bet aš gudriai nueisiu į bažnyčią. Aš maždaug pasakysiu dabar, ne. Tiesiog sakyti, einam kartu, žinai, aš noriu švęsti sekmadienį, noriu eiti į bažnyčią. Tuot pasivaikščiok mieste, paskui mes gal nueisim ar kavos atsigerti. Ar net, pavyzdžiui, kavinę nueisim sekmanį papietauti, kad niekam nereiktų namuose gaminti, jeigu yra, žinoma, galimybės. Čia vėl visą laiką viskas priklauso nuo įvairių galimybių. Ir vėl esame gavę SMS žinutę, nes tikriausiai SMS žinutėmis lengviau rašyti klausimus, nei klausti. Taigi, klausimas buvo toks SMS žinutė. Jei Kristus buvo nuo laikų tiesa, o kaip tai priimame šiuo laikiname pasaulyje? Na, reiktų atsakyti labai paprastai. Jėzus Kristus yra visų laikų tikroji tiesa. Yra Dievas tikroji tiesa ir Jėzus Kristus įsikūnijęs apreiškė mums iki galo patį Dievą gerą naujieną ir už tai tiesa ir tais laikais buvo sunkiai priimama ir visais laikais yra sunkiai tiesa priimama. Ir žinome, kad ir dabar kartais politikoje ir visur kitur diskutuojant apie tiesą, atrodo, prigimtinius dalykus, nenorima iki galo pripažinti tiesos, tada bandoma nuvertinti pati bažnyčią, vis grįžtant į kažkokius neaiškius laikus. Nors visą laiką bažnyčia skelbė vienintelę tiesą apie gyvybę, gyvenimą Dievo artumoje, apie gyvenimą žmogui tiesoje ir meilę pagarbą kiekvienam žmogui. Taigi, priminsiu, kad Jėzus Kristus yra visų laikų superžvaigždė, tikroji tiesa.
O dabar čia prisiminus ir jūs kalbate apie tikėjimo tiesą, gyvybę, gyvenimą, tai aš čia juketą skaičiu tokį sakinį, kad krikščionis dėl ištikimybės tiesai ir dėl meilės Dievui bei žmonėms atiduoda savo gyvybę. Tai čia taip pakankamai bauginančiai skamba. Kaip tai reikėtų suprasti?
Na, čia kalbam apie kankinystę, kai žmonės liudijo tiesą ir dėl savo išpažinimo. Ir šiais laikais yra taip pat, kur jie išpažįsta Jėzų Kristų kituose ten kraštuose, kuriuose yra kitokio tikėjimai. Ir dėl tikėjimo tiesiog patiria kankinystę. Tai va, tai tas krikščionis vis laik turi būti vis dėlto pasiruošęs ginti iki galo tikėjimo tiesą. Stengtis neišpažinti kitų tikėjimo tiesų. Čia tas yra toksai pasakymas, kad mes. Ir šiais laikais mes patiriam tokią netiesioginę kankinystę, nes kartais kankinystė taip, čia kaip yra pasakyta, net gyvybės atidavimas, bet ir savo sveikatos ir gyvybės atidavimas, kaip ir šiais laikais, kai kovoji už Dievo tiesą, už žmogaus tiesą, už kiekvieno asmens žmogaus tiesą, ne už kažkieno susitarimus kažkokius, lobistinius ar kitokius, bet už patį žmogų ir kartais, vat, taigi, jeigu žmogui ten yra gerai, sako, ne, tai sako, taigi jie susitarė. Bet ar tikrai tam asmeniškai žmogui yra gerai ir tai vedantis į gyvybiškumą, į gyvenimą, į tą tikrą meilę, ar tik tai vedama kažkokių neiškių susitarimų, kurie toliau veda, gali vesti žmogų į pražudį, narkotiką. Ne, nu, taigi tam žmogui gerai, jis pajus palaimais, bus laimingas. Bet žinom, kokia tai yra sunki priklausomybė ir atimanti gyvybę ir protą svarbiausia. Ir tą tikrąją laisvę. Ir dažnai tokie va, susitarimai, jie nuo tiesos nukreipimas žmogaus, jie atvedantis į negyvenimą, į liūdesį.
O tada čia jau antras klausimas apie tiesiam, kaip būti. Tai ir komentaras čia juketai yra, kad didelis blogis visose bendruomenėse yra apkalbos ir išgirstų dalykų skleidimas. Tai kada žinoti, kad pasakymas, kalbėjimas tik tarp mūsų, vardan galbūt kažkokios mūsų bendros, dabar dviesios, tarkim, su Laura diskusijos prie kavos, kaip daryti, kad būtų geriau, kalbant apie kitus žmonės, kalbant apie tai, kaip jie atlieka savo pareigas, dirba, kiek kur tai yra riba, kad mes norim gero, tarpusavį galbūt diskutuodami, kai to trečio, tarkim, žmogaus nėra. Ar visada mes turim šnekėti su visais asmenimis ir apie tuos asmenis, kurie dalyvauja diskusijoje. Tai kada tas apkalba yra bloga ir kaip čia parašyta, didis blogis, o kiek tai veda į gerą ir gali prieiti prie gerų sprendimų?
Na, visos, jeigu taip žiūrėt, apkalbos pačios nėra geros. Dabar dėl ko mes darome, dėl ko kalbamės apie kitą, ar norėdami padėti, ar norėdami tik tai vat, apsišnekėti. Ir matot, čia yra dar kitaip yra truputėlį parašyta, jeigu taip jau iki galo paskaityti. A tik tarp mūsų pasako B, ką C nemalonaus pasakė apie B. Tai reiškia, vat, ką tu su Laura, jūs, vat, Jėva su Laura kalbėjo apie kunigą Nerijų, tada ateina Laura ir man pasako, ką jūs tarpusavį kalbėjote slaptoje apie mane. Va čia yra tokia ta tikroji apkalba. Jeigu mes dviese kalbame mes apie mūsų pažįstamą žmogų ir bandom išsiaiškinti tiesą ir padėti, kalbam kaip jam padėti ir paskui tiesiog jam nepasakome, kad mes čia tarpusavį kalbėjom ir mes taip nutarėm ir vat, apie tave taip sakė, vat, taip dar aš tą dar girdėjau, tai tada yra kitoks dalykas. Ne? Tačiau tas yra, kai kalbinėjai ir kažkokią bandai intrigą įvesti ar šiaip kažkokią susiskaldimą, tai... Bet aišku, visą laiką riba apkalboje yra labai sunku nusatyti, bet visą laiką klausti, dėl ko tai aš darau ir ar tai verta daryti, kalbėtis apie kitą, šiaip tik tai tenais. Popiežius Pranciškus, sako, bendruomenėse tai yra irgi didžiausia į tą būtent apkalbos, kad vieni apie kitus kalbame, nueinam vėl apie tą patį, kalbam apie kitą, žiūrėk, už nugaros kalbam labai daug. Ir tai tokio nemeilės ir susipriešinimo įveda į mūsų bendruomenės. Ir už tai tas vat, klausimas vis dėlto kviečia būti mus atvirais, nuširdžiais, ieškant tos tikrosios tiesos. Taigi, mėlyje, užbaigiant šią laidą, skirtą jaunimui ir visiems, juk at komentarą kalbėjomės apie įsipareigojimą būti tikėjimo tiesoje, tai reiškia, visuomet gyventi tiesoje ir kartu tiesiai kalbėti, būti nuoširdžiems, atviriems, sąžiningiems. Ir svarbiausia vis dėlto gyventi toje Dievo tikrovė, kurią mums dovanoja, kad meilės įsakymas visur ir visada viešpatautų. Taigi visiems Dievo palaimos, garbė Jėzui Kristui.